teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, hing meil isases.
Tänases teeliste saates saame me tuttavaks Reet Reinartiga, kelle teekond on viinud sellisesse põnevasse kohta nagu Uganda, ning Ugandas käis Reet tööliseks vabatahtlikuna. Ning saatejuhina olen stuudios mina, Laura Herm.
Kaale.
Seda moodi kõlas siis tervitus Uganda moodi. Räägi nüüd Reet, mida sa siis õigupoolest tähendas, mida me rääkisime.
Nii, see on nüüd selline Ugandale väga iseloomulik, väga pikk tervitus. See on nüüd, ütleme, võibolla isegi veerand sellest, mis nad tavaliselt teevad. Aga selle sisu on siis see, et lihtsalt teine teist nähes küsitakse, et kuidas sul läheb, sina vastad, et läheb hästi, bulunji. Ja siis jätkad teine teise kiitmist, et see webale, mis te kuulsite, see tähendab põhimõtteliselt, et sa teed hästi, sa, mis iganes sa siis oma elus teinud oled. Ja siis üksteisele siis vastatakse selle sama.
Seda moodi optimistlik tervitus siis Reedalt. Aga Reed, räägi, millega sa muidu tegeled, kui sa parasjagu Ugandas ei ole?
Kui ma Ugandas ei ole, siis ma olen kas Saaremaal või Tartus. Ja Saaremalt ma olen pärit, sellepärast ma vahest olen seal. Ja Tartus ma olen Tartu ülikoolis nagu väga paljud meist, kes siin Tartus on, et mina olen siis praeguseks hetkeks 8. aastat tartlane ja õpin Tartu ülikoolis biokeemiat, olen praegu lõpetanud nüüd teise aasta doktorantuuri, sisenen kolmandasse.
ja tuleb siin kohal ära mainida, et tegelikult Reet ja mina me õpime täpselt seda sama eriala ja isegi töötame samas laboris. Aga Reet, seal Ugandas käisid sa vabatahtlikuna, kuidas üldse sinu teed vabatahtlike organisatsioonidega ja vabatahtlikega ristusid?
Kõige algus vast oli see, kui Tartu tänavatel tuli mulle vastu keegi Moldova tüdruk ja kutsus mind enda kontorisse või sinna kohta, kus nad elasid, kutsus sinna ühte võluaengut kuulama. Ja tema oli siis oma organisatsiooni üks vabatahtlikest, kes käisid lihtsalt tänaval inimestega rääkimus, küsimus nende käest, mida nad arvavad elust ja mis väärtushinnangud neil üleüldse on ja siis nende loengud olid ka selle teemaliselt tegelikult. Ma arvan, et see oli võib-olla see kõige esimene samm sinna poole. Aga sealt edasi tulid juba teised inimesed, kes varasemad tuttavad, kes on ka moodi nagu mina otsisin mingisuguseid võimalusi minna välismaale midagi tegema, kas siis kooli kaudu või siis mingi täiesti muu teema kaudu. Ja siis oli üks sõbranna, kes rääkis, et tead, et tegelikult võib minna täiesti vabatahtlikult kuhugi. Sa ei pea minema tegema oma magistritööd või mingit väga suure lennulisi projekte kuskil kaugel. Ja seda moodi ma siis hakkasin internetis otsima neid organisatsioone ja sattusin otse loomulikult Aafrika peale, sellepärast, et kõik need vabatahtlike organisatsioonid tegevad väga paljud tegelevad Aafrika inimeste ja selle kaudu ma siis sinna Ugandassegi sattusin.
Oli sul alguses kohe kindel plaan, et võtta Aafrika ja mingi idapoolne regioon, et see on minu missioon või see tuli pigem selle järgi, et mis asi parasjagu saadaval oli ja milline organisatsioon tundus nagu usaldusväärne?
Nii üht kui teist, see organisatsiooni usaldusväärsus oli kindlasti üks põhifaktor siin. Ja siis see, millega ma siis lõpuks ühinesin, on SPW, mis tähendab Students Partnership Worldwide. Ehk siis üle ilma tudengite organisatsioon. Ja miks Uganda? Ma arvan, et lihtsalt sellepärast, et kui ma käisin läbi need riikide nimekirja, selle organisatsiooni riikide nimekirja, kus nad töötavad, ja siis mulle tundus, et Uganda on nagu küll selline, millest mul ei ole õrna aimugi. Ma ei ole sellest kuulnud mitte midagi. Ta on hirmus väikene. Ja natuke see ka kutsus, et need probleemid, mis seal olid, et seal oli, see ei olnud nii päris õudne olukord seal enam. Mulle tundus, et ma julgen sinna minna rohkem kui mõnda teise riiki võib-olla.
Kas vabatahtlike saadeti siis nendasse erinevatesse maadesse laiali erinevate missioonidega või oli põhimõtteliselt sama töö kõikides maades?
Ja kõikides riikides oli täpselt sama programm ja lihtsalt sõltuvalt siis sellest sihtriigist, seal olid sihtriigi sisesed natuke võib-olla muudatused, millele rohkem rõhku pöörata, aga sisuliselt oli ja sama, et selline noortele suunatud AIDSi vastane võitlus, et just noorte nagu enesekehtestamise kaudu.
Jah, me jõuame sellest kohe varsti vist ka lähemalt rääkida. Ega vist ju nii ei olnud, et teid saadeti täiesti teadmata ja ettevalmistuseta kohe Ugandasse küladesse laiali, et oli teil ka mingisugune teavitustöö enne seda ja kuidas see võis välja näha?
Ja kõigepealt kõige esimene teavitustöö või selline treening oli see, et me kõik need vabatahtlikud, kes siis siit Euroopast läksid, meie saime kõigepealt oktoobrikuus kokku Londonis ja siis tutvustati eraldi neid riike, kombeid, üleüldiselt kultuurilisi erinevusi, pandi meid seal mängima erinevaid rollimänge, et lihtsalt välja selgitada, et kas ikkagi oled valmis minema või ei ole valmis või... Ja siis pärast, kui me lõpuks Ugandasse jõudsime, mis oli siis jaanuaris, siis see esimene kuu aega me olime ikka veel kõik koos ja nüüd siis ainult need Ugandasse minevad vabatahtlikud. Meid oli kokku umbes 18 Euroopast ja Ameerikast. Ja siis meil oli kuuajane treening, kus meil õpetati siis kõike, mis me peame lõpuks selle kuue kuu vältel teistele edasi andma.
Kes üldse olid need kõik, kes siis olid seal treeninglaagris koos, kust nad tulid, kes nad olid ja kuidas teil meeskonnad komplekteeriti?
Need inimesed olid, nagu ma juba mainisin, olid Euroopast ja Ameerikast. Ja lisaks sellele täpselt sama palju 18-20 vabatahtliku Ugandast. Ja see oligi siis selle programmi selline põhimõte, et ühendada nii kohalikud inimesed kui siis need valged vabatahtlikud ühte gruppi. Ja siis koos töötada ja teine teist aidata ja need kuus kuud seal võimalikult efektiivselt mööda saata, kui me juba siis oleme laiali saadetud küladesse. Ja no taheti muidugi sellist soolist tasakaalu ka saavutada, aga kõikide puhul see muidugi ei õnnestunud. Aga üldiselt jah, et oleks nii, et meeste rahvad, naiste rahvad, valged ja mustad.
Kust see raha üldse tuli, et sinna minna ja niimoodi töötada, sest vabatahtliku töö käib ju teatavasti tasuta, et te pidite vist ka ise midagi saama, koguma?
Ja selleks, et üldse programmis osaleda, oli vaja parasjagu suur summa kokku saada. Ja mina selleks, et ma selle raha kokku saaks, selleks ma käisin eelneval suvel, käisin lihtsalt Šotimaal maasikaid korjamas. Ja see oli siis üks osa rahast ja siis ülejäänud siis on olnud ka aitajaid inimesi, kes on toetanud minu seda retke ja ma tahaksin ära mainida siin kindlasti tädi Urvet ja Avet Saaremaal ja veel palju inimesi, kes on toetanud oma isa ja oma perekonda ka kahtlemata. Tänu kellele tegelikult see ka võimalik sai üldse see reis. Oli võimalik ka taotleda mingisugust kas sponsorlust ja see oli siis juba individuaalne sponsorlus muidugi, et selleks, et seda saada, et oma seda mingit summat kokku korjata, sa pidid seda taotlema, aga see oli nagu organisatsiooni kaudu, et nemad andsid selle info edasi ja siis mul õnnestus sellest ka saada väikest raha. Aga üldiselt see organisatsioon on siis mitte tulunduslik, ehk siis nende raha kõik tuleb toetajatelt, erinevatelt toetajatelt maailmas. Ja see on niisugune püsiv peavalu selle organisatsiooni juhtidele, et kust see raha siis kokku saada.
Aga läheme nüüd ikkagi selle juurde, et mida teile seal treeninglaagris siis õpetati, ehk siis mis teie endi järgnev ülesanne oli?
Meil see programm oli kuidagi kaheosaline, et inimesed, kes tegelevad põllumajandusega, mahepõllundusega, keskkonnateadlikkuse tõstmisega ja siis teised, kes tegelevad otsesemalt AIDS-i vastaste tegevustega. Ja see AIDS-i vastane tegevus siis nägi ette seda, et me koolides õpetasime erinevad tervisega seotud teemasid, tutvustasime neile riskiallikaid, kus, mida sa peaksid tegema, mida vältima, et hoiduda sellest HIV-viirusest. Ja lisaks sellele õpetati näiteks, kuidas klubisid moodustada, mida klubidega teha, sest klubide kaudu on võimalik teha väga head teavitustööd nii koolides kui ühiskonnas üldiselt. Ja klubide siis olid seal näiteks näiteringid ja ajakirjandusklubid ja...
Nii et ühesõnaga te olite õpetajad?
Me olime, jah, sisuliselt õpetajad. Ja treeningu raames siis kõike seda meile õpetati erinevad teemasid, mida me tundides siis läbi peame võtma, neid kõik tehti meile selgeks. Plus siis ka näiteks see, kuidas kohaneda kohaliku kultuuriga. Et kuidas banaani koorida või kuidas kartulid koorida, sellised kohalikud nipid. ja õpetati näiteks erinevaid mänge, mida nende õpilastega peale hakata, sest see koolitundide mõte oli seal mitte teha siis sellist traditsioonilist tundi, vaid mitte formaalselt, ehk siis sa pead siin, et õpilased kuidagi keskendunud oleks rohkem, siis sa pead aeg-ajalt neid nende meelt lahutama, tegema klass laulumänge või lihtsalt ringi jooksma või mida iganes välja mõtlema, et inimestel lõbusam oleks.
No nii, treeninglaager on läbi ja teid saadetakse nüüd laiali. Kuhu ja kuidas?
Sellel Uganda tiimil, Uganda meeskonnal oli siis kokku 10 erinevat küla. Ja need külad, kuhu meid saadeti, olid valitud selle põhjal, millised külad avaldasid soovi saada endale selline vabatahtlike grupp. Või siis selle põhjal, kus juba varem oli olnud. See on pärast, et see organisatsioon tahab teha siis niimoodi, et ühes külas see grupp oleks vähemasti, vabatahtlike grupp oleks vähemasti 3 aastat. Korraga siis 7 kuud. Ja selle põhjal siis meid saadeti küladesse. Ja teekond küladesse oli ka muidugi väga põnev, sest alguses me kõik olime, meie piirkonna inimesed olime ühes bussis, ja läbi kivide ja kändude ja kui need iga küla juures siis 4 tükki visati bussist välja ja koos madratsite ja kottidega ja saage nüüd siis hakkame siin. Ja mõnes kohas see olukord tundus niimoodi eemalt vaadates päris trööstitu, et sükka tunne, et keset mingisugust mägist ja kõrbelist ala visati vabatahtlikult vaikselt välja, kedagi neil vastas ei olnud ja siis noh, ühesõnaga igal ühele see oli kindlasti hästi põnev, et kuhu meid siis pannakse. Et kas meil on sama hull kui see eelmine või siis on natuke parem.
Või siis on natuke hullem.
Või siis on natuke hullem. Ja siis niimoodi jõudsimegi siis enda küladesse. Ja need külad olid tegelikult väga erinevad. See ka, kuhu vabatahtlikud elama pandi. Mõnes kohas oli ka siin on väga algeline mustad räpased seina ja pimedad toad, muidugi WC ja vannituba, see on nagu omaette teema, sellised asju loomulikult seal meie kujul ei ole sellisel kujul, nagu me arjunud oleme. Ja siis teistes külades jälle inimesed elasid suures uhkes majas, kus neil oli 2-3 tuba, igal ühel oma tuba, aga see oli kuidagi juhuslikult juhtus niimoodi, et nad sellisesse sattusid. Üldiselt ikkagi mõte oli selles, et kõik vabatahtlikud elaksid tavalist lihtsat elu, ei ole mingisugused erilisi eeliseid kellelegi, elektrit kellelgi, vettoas mitte kellelgi.
Aga räägi nüüd oma külast, kuidas siis teie elama sattusite?
Meie küla oli selline, ei saa öelda, et kauplemiskeskus, aga külakeskus, kus me olime kaugel suurematest magistraalidest, meil olid siis need külateed seal jooksid maja eest mööda ja meie elasime sellises välja üüritavate tubadega majas, kus oli selline kompleks õpetajate ja õpilastega ja meil oli siis antud 2 tuba, et üks poistele ja üks tüdrukutele.
Kui suur see küla siis oli inimeste arvu poolest?
No seal raske ninnata täpselt selle küla suurust, sest need külad sulanduvad üksteisesse. Aga no hinnanguliselt ma arvan, et ikkagi kuskil 1000 ringis.
Ja palju oli tööpõldu, ehk siis, et koole või kooli?
Kuna ta ajalooliselt see küla olevat olnud omal ajal väga heal järjel, siis ta on kujunenud ka selliseks omamoodi keskuseks. Nüüd ta on nagu arengus maha jäänud teiste kohtadega võrreldes, aga sellegi poolest koolid seal on. Ja on 2 riiklikku kooli, üks suur põhikool, mis on umbes 1200 õpilast ja üks suur riiklik keskkool, mis on sama palju õpilasi. Siis on Ugandas üleüldse on väga palju erakoole ja seal oli siis ka üks erakeskkool umbes 400 õpilasega. Need oli siis 3 põhilist kooli sealt sellest külakeskusest, kus me õpetamas käisime. Ja lisaks sellele seal samas külas on veel 3 väiksemat põhikooli, see tähendab siis umbes 150 õpilast.
Kõik kuulajad on kindlasti nüüd hoolega arvutama hakanud, et oot, et külas on 1000 inimest ja siis on seal 2 kooli, kus on 1200 õpilast ja siis veel mingisugused koolid, et kuidas see siis nüüd võimalik oli?
Jah, kuna see küla on selline natuke suurem küla selles piirkonnas, teistest küladest suurem, siis kõik naabruses külades olevad õpilased sinna kogunesidki.
Koolist ja koolis õpetamisest me jõuame veel rääkida, aga esialgu võttis teid ju vastu siis tavaline külaelu ja kuigi te olite ilmselt saanud juba teatud hoiatusi ja kultuurilisi selliseid sissejuhatusi sellesse külaelusse, et siis ilmselt oli alguses siiski kultuurishokk, kuidas see tundus?
Me sinna päriselt oma külasse jõudsime ja sa suhtled kohalike külaelanikega ja kohalike kombeid näed, siis tekis küll kerge kultuurishokk. Ja see esimene päev, mis me seal ringi sõitsime, oma külas ringi liikusime, siis me käisime kõigepealt midugi kõik kirikud läbi, see oli pühapäeva hommik, igal pool olid teenistused ja kuna Uganda on väga kristlik riik, siis otse loomulikult, kui sa kuhugi uude kogukonda sisened, siis sa käid läbi kirikud, kus sa näed inimesi, tervitad seda kogukonda ja mitte ainult katoliiklasi, vaid ka moslemeid ja protestante. Ja siis oligi niimoodi, et esimesel pühapäeval me käisime läbi 3 kristlikust kirikust ja sellel järgneval reedel ka ühest mosseest. Ja need kirikukogemused juba isenesest olid päris huvitavad. Minu seda inglasest partnerit pandi teatud lõiku piiblist rahval ette lugema. Ühesõnaga sellised huvitavad üllatused. Ja siis teises kirikus jällegi seal tantsid ja laulad trummisaatel. Ja kõik see tundub niimoodi väga kummaline, kui sa seda kunagi varem teinud ei ole. Ja siis seal kirikutest edasi viiakse siin muidugi külal ükste juhtide juurde. See oli minu jaoks teine kultuurishokk, kui ühel hetkel üksed väiksed, kuskil, ma arvan, 2-3 aastased, sellised, kes on just püsti tõusnud, sellised lapsed tulevad põlvitades su ette ja annavad sulle kätt ja ütlevad sulle mingisuguseid sõnu, mida sa veel täpselt ei tea. Ühesõnaga, see oli siis selline kohalik austusavaldus, tervitus, kuidas nooremad inimesed vanemaid tervitavad.
Missugune üldse näeb välja Uganda pereelu, et mis on seal tähtsad sündmused peres?
Ugandas, mis kõige rohkem silma hakkab, on muidugi matus. Ja see on Aafrikale väga omane muidugi. Et sünnipäevasid, kui selliseid ei tähistatagi. Aga matused on kindlasti sellised, mis võivad sassi lüüa kõik plaanid ja samas nagu ei lööks ka midagi sassi, sest inimesed on sellega nii harjunud ja nende arvates see on isegi siuke vaheldus omamoodi. Et ei olegi vaja teha tugevaid plaane, sest et ühel hetkel ikkagi on mingi matus, mis sul need plaanid ära rikub. Kui sa vähegi seda inimest tead, kes on kuskil surnud, kelle matus on, siis sinu ahu ja kohus oleks minna sinna kohale oma austust avaldada. Matused on siis sellised nagu suhteliselt pikete võtmine. Et kui inimene ära sureb, siis need matuse külalised lähevad selle pere õuele ja nad võivad veeta seal tunde ja ka päevi ja see on ka siis jällegi omamoodi austusavaldus. Ja siis teine asi, mis seal on kindlasti väga suur pidu, on kihluspidu. Ja erinevalt siin Eestis ja üldse Euroopas levinud kohaselt, nagu, et meil on see pulmapidu on suurem, siis nendel on kihluspidu on oluliselt suurem kui tegelik pulm. Ja see on siis selline, et milleks varutakse aega, raha ja kannatust, et siis see pidu võimalikult suur ja uhke välja pidada. Kutsuda palju inimesi, on alati selline suhteliselt vaba üritus, et kui sul on sõpru ja tuttavaid ja eriti veel, kui sul on välismaalastest sõpru tuttavaid, siis sa võid nad kindlasti sinna kaasa kutsuda, et nad saaksid osana. Nad üldiselt tahavad oma kultuuri väga tutvustada küll. Nad on uhked selle suure peo üle ja nad tahavad kindlasti sulle näidata, mida me kõike seal teeme. Ja mina olen paraku seda näinud ainult video pealt. Ja siis pulmad võivad selle inimesel olla kas siis nädala pärast või kahe kuu pärast või kahe aasta pärast, et see on juba täiesti vaba valik ja sõltub inimestest, sõltub võimalustest ja pulmad on oluliselt väiksem üritus.
Sinu eelnevatest juttudest, mida ma kuulnud olen, on mulle erilise mulje jätnud see, kuidas saab üks Uganda laps endale nime. Äkki sa räägiksid pisut sellest?
Ja see Uganda nimede süsteem on päris keeruline. Ja seal ei ole üldse mitte sellist korduvat perekonna nime nagu meil siin, et kask või tamm või et sa tead, et see need on ühe isa lapsed või need on ühe ema lapsed. Et nendel on selline oma süsteem. Ja see põhineb klanni ja suguvõsa süsteemil. Tõsnaga nimed, mis sulle antakse, kui sa sünnid, määravad selle, kas sa oled kristlane või moslem, määravad selle, kas sa kuulud siia klanni või sinna klanni, kas sa oled poiss või tüdruk, kas sa oled sündinud kaksikõe või vennana või mitte. Tõsnaga nimest loeb väga palju välja. Ja nimedega siis niimoodi, et alati on vähemasti kaks nime inimesel ja mitte nagu traditsiooniliselt see perekonna nimi, vaid siis see klanni nimedest valitav perekonna nimi või teine nimi. Seda ei nimetatagi perekonna nimeks otseselt. Aga see oleks just kui nagu teine eesnimi, sest seda kasutatakse väga tihti ka sinu kutsumisele. No et kui sinu nimi on näiteks Vaisva Emma, Emmanuel, mis on siis kristlik variant sellest nimest, ja Vaisu on siis Uganda variant, et siis sind võidaks kutsuda kas Vaisuaks või Emmaks, et kumbki ei ole just kui perekonna nimi või just kui eesnimi. Aga nende erinevus on siis jah lihtsalt selles, et üks on kristlik nimi ja teine on nimi sinu suguvõsa nimede seast. Ja seal on erinevatel suguvõsadel on mingi kindel valik nimesid, mis käivad selle suguvõsa alla. Ja selle põhjal on siis hiljem võimalik ka niimoodi näpuga järga ajada, et see inimene on tegelikult sellest suguvõsast, see on sellest suguvõsast, mina selle inimesega abielluda ei saa, sest ta on samast suguvõsast. Ja no Eestis see läheks raskeks, Eestis tamm ja tamm võib olla kust iganes. Et selle põhjal sa ei saa enam midagi öelda, aga seal nendel on see klanni ja suguvõsasüsteem on üleüldse väga sisse juurdunud.
Aga kas siis on ka nii, et tekib teatud selline üleoleku tunne, et mina olen paremast klannist kui sina või selliseid hõõrumisi klannide või suguvõsade vahel?
Ja selliseid hõõrumisi on märgata küll, et ma ütleks isegi, et see klannide vaheline selline pinge on suurem kui näiteks erinevate usuklasside vaheline pinge tihti peale. Neil on kujunenud sellised nagu stereotüübid, et selle klanni esindaja on ala uhke ja upsakas ja arvab endast väga hästi, teise klanni esindaja on siuke sotsiaalne ja suhtleja ja siukseid omadussõnu klanni kohta leidub küll ja küll. Ma arvan, et sellised näited leiab Eestist ka, et rahvuste vahelised või siis mis iganes eri gruppide vahelised hõõrumised, mis avalduvad samamoodi tegelikult. Ja reeglina kõik oma klanni liikmed on väga uhked oma klanni üle ka.
Üks väga oluline identiteedi määraja on ju ka tegelikult usuline kuuluvus, et üldiselt on teada, et Aafrika maad on väga sellised usklikud, olgu see siis kristlus või muhameedlus, et kuidas Ugandas sellega on?
Ugandas on, inimesed on väga kristlikud, aga mitte niimoodi kuidagi äärmuslikult selles mõttes, nad ei saa öelda, et väga, aga lihtsalt, et see protsent rahvastikust, 85% ligikaudu on kristlased, ja siis umbes üle 10-15% on siis moslemeid, aga põhiliselt on ikkagi kristlased ja see avaldub täiesti igapäevaselt ja kui sa uusi inimesi kohtad, siis see on üks põhiküsimusi, kui küsitakse, et mis usku sa oled. Ja just selle mõttega, et kuna seal on erinevaid kristlike konfessioone ka, siis on niimoodi, et nad tahavad alati teada, et kes sa siis oled. Kas sa oled katoliiklane või sa oled protestant? See määrab nende jaoks mingis mõttes päris palju, et kuhu sa siis kuulud. Ja vähemasti huvi selle vastu on suur. Koolides on pühapäeviti, pead käima teenistusel. Ja koguni ühel pühapäeval, kui mina käisin katoliku kirikus palvusel, et siis juhtumisi oli seal meie selle suure riikliku keskkooli direktor, kes sisuliselt noomis kõiki õpilasi, need, kes seal parasegu kohal olid ja keda ei olnud kohal, et teie peate hommikul kell 7 tulema palvusele ja kella 8 te peate siit läinud olema, sellepärast, et 8:30 te peate koolis olema juba pühapäeval.
Ja et seal käiakse pühapäeval koolis ka?
Seal käiakse ka pühapäeval koolis. No ma seal natuke teistmoodi süsteeme jällegi, et tundides selliseid tüüpilisi tunde pühapäeval ei ole, aga kooli nad peavad minema.
Aga kuidas on seal näiteks suht, et kas siis erinevate kristlike konfessioonide vahel või siis näiteks kristlaste ja muhameedlaste vahel, et kas seal on ka mingeid pingeid sarnaselt klannide vahelistele pingetele?
No see silma ei hakka kindlasti. Külas näiteks, seal elas, meil oli päris palju moslemeid ja seal ikkagi kristlased ja moslemeid kõik suhtlevad oma vahel niimoodi võrdselt. Sa ei näe midagi, et nad üksteist kuidagi halvustavalt vaataks või midagi kellegi kohta halvustavalt ütleks. Ja moslemid ise näevad seda asja niimoodi, et nad tunnevad kuidagi ennast natuke teistsugustena tihti peale, et nad on... Eks see käi iga grupeeringu juurde, et kui sa juba kuhugi kuulud, siis sa usud, et sinu kuuluvus on see kõige parem. Ja siis moslemitega on kahtlemata see, et nad on ka hästi uhked oma kuuluvuse üle.
Ja ometi nad käivad kõik samades koolides.
Käivad kõik samades koolides. Seal meie külas küll oli üks era põhikool moslemitele ka. Aga see ei olnud väga populaarne, sest ta on erakooli. Erakoolid on alati raskusi vahenditega ja üleüldse selle haridustaseme hoidmisega. Et antud külas siis jah ikkagi kõik nad käisid segamini siin ja seal koolides.
Me oleme nüüd mitu korda oma jutus kooli maininud, et räägikski siis koolielust, milline näeb välja üks Uganda koolipäev.
Uganda lapsed tunduvad, et nad on väga, väga, peaksid olema väga targad, sellepärast, et nad käivad nii palju koolis. See on lihtsalt kohutav. Ma korduvalt nendele keskkooliõpilastele seal kommenteerisin, et see lihtsalt ei ole võimalik, kuidas te saate nii palju koolis olla.
Kui palju on palju, millal nad tulevad, millal nad lähevad?
Nende tunnid algavad koolis üldiselt 7:30 või 8:00. Ja tunnid lõpevad kuskil 5 ajal. Aga see ei tähenda veel seda, et sellega päev lõpeks. Sellepärast, et no muidugi need lapsed, kes on kaugemalt tulnud, nemad lähevad koju ja teevad siis seal lisaks oma nagu kodustele ülesannetele, koolikodustele ülesannetele ka kõike muid töid, kaevavad maad ja nii edasi. Aga need lapsed, kes elavad koolile lähemal, nemad peavad siis tulema õhtul tagasi kooli veel. Ja kui nad siis umbes 5 ajal lahkuvad, siis kuskil 6:30 nad peavad olema koolist tagasi. See on siis aeg, kus nad sisuliselt teevad oma kas kodu ülesandeid või siis kordavad mingisuguseid tunnis õpitud asju. Ja kui nad siis päris lõpuks koju saavad, see viimane kell on kell 10:30, liiguvad nad siis kodu poole.
Nüüd ma siis saan aru, mida tähendab termin kooliorjus.
Ja see on täielik kooliorjus, mis seal valitseb ja lisaks sellele muidugi käiakse laupäeval keskkoolides on ennelõunased tunnid, ehk siis kuni lõunani, kuni kella 1 umbes on siis tunnid neil, pärast seda neil on vaba aeg. Ja pühapäeval siis samamoodi, nagu ma varem mainisin siin, et pärast palvust minnakse kooli ja siis on, seal on samuti hommikused tunnid ja siis õhtupoole on natuke vabam jälle. Siuke väga tihe plaan. Aga samas, nagu nad ise ütlevad, et see ei ole üldse nii hull, sellepärast, et see aeg, kui nad seal koolis on, nad ikkagi, aga nad siis kogu aeg ka ei tuubi, et sa ei saa kogu aeg tuupida. Ja nad suhtlevad inimestega, neil on see siuke oma, et kommuuni elu. Ja näiteks selles suures keskkoolis, seal on niimoodi, et kui neil muidu kõik kohustuslik koolivorm, siis pärast need õhtused ajad, mis nad kooli tagasi lähevad, see on siis vaba vorm ja siis nad saavad kanda kõik võimalik noorte riideid. Täpselt nii nagu igal pool mujal maailmas Eestis kaasa arvatud, siis nad saavad näidata, kes nad tegelikult on ja mis nad tegelikult teevad ja tahavad.
Aga kuidas kulges sinu elu ja töö siis õpetajana, et keda sa õpetasid, kus sa õpetasid, mida sa õpetasid täpsemalt?
Meil oli põhiline selline nagu põhilised koolid, mida me õpetasime, oli üks suur-suur riiklik põhikool ja siis see väiksem erakeskkool. Nii et me õpetasime siis keskkooli kolme esimest klassi ja põhikooli kahte viimast klassi. Ja seda peamiselt just keelelistel põhjustel ja ka temaatilistel, sest see, mida me koolides õpetasime, oli ju terviseõpetus, üleskasvamine, no tähendab organismi areng, teismelise ja muutused kehas ja nii edasi, et ühesõnaga seda me hakkasime õpetama siis vastavalt sellise seas õpilastele. Ja õpetöö käis inglise keeles, Ugandas on üleüldse kolm riigi keelt ja üks nendest on inglise keel. Ja kõik koolisüsteem on loodud niimoodi, et vähemasti alates neljandast klassist on kohustuslik õppe ingliskeelne õppe. Ja eksamid nad teevad alati ingliskeelsetena ja see on tihti peale probleem, miks näiteks eksamitulemused on kehvad, et koolis nad õpivad tihti tundides just selles kohalikus keeles, eksam tuleb inglise keeles ja siis tekib probleeme arusaamisega ja see ingliskeel, olen lugenud neid eksami küsimusi ja ingliskeel on tihti peale väga keeruline isegi minusugusele. Et ei üldse imesta, et neil on raske aru saada.
Aga kuidas tundub nüüd ühele Uganda klassile tunde anda, et kas nad on tähelepanelikud ja kuulavad hoolega või kas on kasu nendest nii-öelda mitte traditsioonilistest õppemeetoditest, mida sa õppinud oled?
Üldiselt kuna nad on väga distsiplineeritud, siis on lihtne tund enda. Ja no, minul on veel öeldud ka seda, et kuna sina oled siis valge nahaline ja neile lihtsalt meeldib sind vaadata ja kuulata palju tähelepanelikumalt kui oma igapäevased õpetajad, et siis seda sellele ka on omamoodi lihtsam. Muidugi distsipliin minu tunnis ei ole kindlasti mitte see, mis on distsipliin mõnes nende oma tunnis. Ja pärast, et nad tunnevad end minu juures palju vabamalt, nad võivad seal selles mõttes käituda natuke vabamalt kui oma tavalises tunnis.
Sellel, kui laste päevast möödub siis lõviosa koolis, siis tegelikult küla elab ju oma elu. Et missugune näeb välja küla argipäev?
Küla elu näeb välja selline, et kuna see Uganda üleüldse on väga viljakas maa, siis seal tegelevad väga paljud inimesed põllumajandusega. Ja inimesed kasvatavad enda tarbeks ja ka müügiks. Kasvatavad näiteks maisi, kohvi, erinevaid juurikaid, mida siis süüa saab. Maguskartuleid, jamsi, banaane, matoket. Matoke on siis roheline banaan, mis on nende põhitoidulaud. Ja selleks tuleb siis muidugi hommikul varakult põllule minna ja senikaua, kui päikel väga ei kõrveta, täpselt nagu Eesti maaelu inimestel, et hommikutunnid on kõige paremad, sest siis ei ole veel väga palav õues ja siis lõunaks tullakse koju või õigemini kella kuskil 10-11 ajal, siis tullakse tagasi kodudesse ja tegeletakse muude asjadega, kas siis selle sama maisi või kohvi kuivatamisega. Väga tihti näeb sellist pilte, et kõik need kohvijoad koos nende kestadega või siis mais on laotatud maja ette niimoodi vaibana maha ja siis see päikse käes kuivatatakse. Ja selle tarbeks siis hoitakse kogu aeg enda maja esised, igasugusest rohust puhtana ja pühitakse neid platse kogu aeg, siis on sellised punase pinnasega platsid nende maja ees. No, lisaks sellele on seal muu mõte ka, et lihtsalt neid sääski eemal hoida, et pikarohuses nad ikkagi arenevad paremini ja siis sellega, et kui nad seda rohtu seal maja eest niimoodi madalana hoiavad või siis ära eemaldavad, et siis ka on sääski vähem ja malaariat vähem.
Sellega seoses kohe tulebki ette, et haigused ja Aafrika on ju alati üks teema ja kui inimene läheb Aafrikasse, siis küsitakse kohe, et kas sa ei karda ebolat ja malaariat ja aidsi ja mida kõike veel, et kuidas teil sellega kokkupuuteid oli või ei olnud?
No, malaariaga on ikka kokkupuude igapäevane. Kuna meil olid malaaria vastased ravimid kogu aeg sees, et siis meil seda probleemi ei olnud ja ühesõnaga kohalikel inimestel on malaaria üks kõige levinum haigus üldse. Ja iga aasta iga inimene põeb vähemasti korra kaks malaariat.
Reet, ma tean, et üle poole aasta kusagil hoopis teises kultuuriruumis olla, et see ilmselt külvab meele üle kõik võimalikest muljetest ja võib-olla see järgmine küsimus on natukene out of context, aga ometi tahaks küsida, sest see on ju tüüpiline küsimus, mida küsitakse. Mis siis on see, mis sulle Ugandast nüüd kõige eredamalt on meelde jäänud, mõni seik või mõni reis või mõni kohtumine või?
Mis mulle meelde jäänud on ja ma ikka armastan öelda, et mul lemmiklinn on Mombasa. See on just sellest, et kui meil oli kahenädalane puhkus, siis mina ja kanadalasest vabatahtlik meie läksime selle puhkuse ajal läbi Keenia idarannikule Mombasasse ja siis tagasi tulles läbi Tansaania uuesti Ugandasse. Ja see, mis seal Mombasas minu jaoks avanes, oli ka väga võimas. Mombasa on, öeldakse, et 50% kristlasi, 50% moslemeid. Ja see kultuur oli seal hoopis teistsugune. Need inimesed, kes sinna elama tulnud on erinevatel põhjustel, see oli lihtsalt nii kirev seltskond, et Indiast, Araabiast, need Ida-Aafrika rannikuala erinevad inimesed Somaaliast ja et kõik olid segunenud seal, kultuurid segunenud, käid tänaval ringi, näed täiesti uusi põnevaid toiduaineid, mida süüa, mida selga panna. Ja lisaks sellele ta asub ju India ookeani kaldal ja see oli minu jaoks esimene kord, kui ma üldse nägin sinist ookeani, valget liiva, paradiisi rannad, no kõik selline. Ja see kuumus ja ookeani niiskus ja kõik see oli lihtsalt nii hämmastav ja hommikul oma selles hotellis, valgete pitsrõdudega hotell, vana Araabia stiil. Ärkasime hommikuti tihti selle peale, et naaber Moshees kutsuti moslemid palvusele ja see kõlas nagu muusika täiesti. Et see oli nii kummastav, et mõnes teises linnas see palvekutse, see ei kõla pooltki nii ilusasti kui seal see oli. Ja juba pelgalt selle pärast tahaksin tagasi minna, et näha ja kuulda ja tunda ja maitsta ja nuusutada.
Ja. Aga kuidas siis oleks, kui täna homme sulle keegi helistaks ja ütleks, et kuule, meil on plaan, et kas sa ühineksid veel kord, kas sa tuleksid veel Ugandasse, kas sa läheksid, Reet?
Ma arvan, et täpselt seda sama asja ma tegema ei läheks, sest ikkagi inimene peab kuskil arenema ja tundub, et see mingi järgmist etappi oleks sel juhul vaja, et see kui ma sinna läheksin kas külla või siis tegema mingisugust täiesti muud asja.
Kua pa yo si yo.
Sest eeliste saates saime tuttavaks Reet Reinartiga, kes üle poole aastast veetis Aafrikas Ugandas töötades vabatahtlikuna. Reedal on kindlasti Aafrikast väga-väga palju muljeid, mida ta pole selles saates üldsegi mitte kõiki jõudnud meile edastada, kuid võib-olla ühe killukese, pisikese killukese sellisest elust seal, mis on seal teisiti, mis on seal samuti, saime selle saate vahendusel küll. Ning saatejuhina olen stuudios mina, Laura Herm. Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.